Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki. Su jumis Dovilė Šafranauskė iš mylu.lt. Ir šiandien pagarbios tėvystės tinklalaidėje laida Sveikatos kultūra, kurioje kalbėsime apie ankstyvojo skaitimo svarbą. Laidos Sveikatos kultūra, kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, ir laidos yra finansuojamos ES socialinio fondo lėšomis. Mažus vaikus auginančius tėvus vis pasiekia žinutės, jog labai labai svarbu vaikams skaityti knygas. Kartais tos žinutės netgi gali sukelti tokio savotiško nerimo. O jeigu mes skaitome per mažai? O jeigu vaikas nesidomi skaitimu? Ir ar tikrai skaitimas yra toks reikšmingas? O gal netgi yra kažkokie būdai, kaip skaityti teisingai? Ir apskritai, apie viską, ką turime žinoti apie ankstyvą įskaitymą, kalbamės šiandien su neuroedukatore, geštalto psichoterapijos praktike, terapinės ankstyvojo ugdymo studijos kalbančios šeimos vadovė Žydrė Dargužytė Černiauskienė. Labas Žydrė ir ačiū labai, kad šiandieną prie mūsų prisijungiai.
Labas Dovilė, sveiki klausytojai.
Žydrė, pradėkim apskritai nuo temos aktualumų. Žinai, kai aš galvoju apie tai, kad šiandieną vis labiau populiarėja audio turinys. Vis daugiau atsiranda kažkokių trumpų žinučių. Ir galvoju apie tai, ar šios kartos vaikams užaugus apskritai mes dar skaitysime. Na, gal viską bus galima suklausyti, bus tik tai audio knygos, o gal iš vis atsiras kažkokios technologijos, kurios, na, nežinau, sudės informaciją mums į galvą. Kaip tu manai, ar skaitimas vis dar bus aktualus?
Šių dienų kontekste, Dovilė, tavo klausimas tikrai aktualus, nes aš irgi stebiu tas pačias tendencijas, kurias tu mini, kad tėvai vis mažiau skaito savo vaikam, tą rodo ir Lietuvoje atlikti tyrimai. Prieš keletą metų buvo atliktas itin didelės apimties tyrimas, kurio rezultatai šokiruojantys. Buvo nustatyta, kad net 90% tėvų neskaito savo mažamečiams vaikams. Tai yra vaikams iki 2 metų. Ką tai reiškia? Na, tai rodo, kad tai, ką tu sakai, iš tikrųjų mūsų Lietuvoje veikia ir taip yra tokia situacija. Bet tarptautiniai tyrimai, kurie analizuoja vat, ankstyvąją raidą, rodo visai priešingus rezultatus, kad būtent ankstyvasis skaitimas, ankstyvojo skaitimo patirtis yra tas raktas, kuris padeda apskritai pagrindus visai sėkmingai žmogaus ateičiai. Tai reiškia, kad ankstyvasis skaitimas yra ne tik procesas, kuris leidžia padėti užmigdyti vaiką, galbūt kaip, na, dažnai įsivaizduojama, kad paskaitysiu ir greičiau užmigs. Arba tiesiog standartiškai tai daroma, kad skaitimas yra būdas, na, tiesiog prieš miegą pabūti su vaiku. Mhm. Bet, na, jis netraktuojamas kaip itin reikšmingas, svarus vaiko ateičiai. Tai dabar dar truputį sukonkretinant atsakymą į tavo klausimą, manyčiau, kad svarbu pasakyti ir tai, kad nepaisant, kad Lietuvos tyrimų rezultatai iš toj srity yra labai, na, tokie šokiruojantis, nemalonūs ir bent jau man pačiai asmeniškai, na, tokie nepriimtini iš esmės, bet yra ir kitas geras dalykas, kad prieš keletą metų Lietuvoje prasidėjo projektas, kuris būtent ir skatina skaityti labai anksti. Kūdikių susilaukusios šeimos gauna dovanų ne kremukus, ne kažkokias, na, reikalingas ir malonės priemonės fizinės, bet gauna knygų skaitimo lauknešėlį, kuriame yra ne tik pačios fizinės knygos, bet taip pat ir instrukcijos, kaip skaityti, ką tėvam daryti, kokius žingsnius atlikti, kodėl tai yra vertinga, na, formuoja šeimos kultūrą būtent skaitimo srityje. Ir aš sakyčiau, kad na, jau žingsniai Lietuvoje yra prasidėję ta linkme, kad na, mes netaptumėm tą kartą, kuri tik tai suklauso, suvalgo ir greitai suvartoja.
Hmm. Pataisyk mane, jeigu aš klystu, bet skaitimas, na, iš tiesų nėra tik tai raidelių sudėliojimas į žodžius ir tarsi informacijos priėmimas, nes kai vaikas skaito, kai mes skaitome vaikui ir kai vaikas mato paveikslėlius, iš tiesų juk vyksta labai stiprus lavinimo procesas.
Taip, Dovilė, iš esmės yra keli kertiniai momentai, kuriuos aš norėčiau pasakyti. Tai visų pirma noriu priminti na, tėvam, kurie vat, augina mažamečius vaikus, kaip apskritai vaikas mokosi kalbos ir kaip kuo kalbai mokytis padeda skaitimas. Tai, kad vaikas išmoktų kalbą, na, bet kurią kalbą, čia net nesvarbu lietuvių, japonų, gal kinų ir taip toliau, jis tą gali padaryti. Nuo pat gimimo gali išmokti bet kurią kalbą, bet tam, kad jis galėtų kokybiškai į smegenis įrašyti reikiamus tai kalbai garsus, jis turi labai dažnai juos girdėti kartojamus. Jeigu vaikas nebus girdėjęs tam tikrų garsų, jis tiesiog jų neįrašys, tai reiškia, kad negebės suvokti, negebės ištarti ir negebės po to jungti tam tikrų fonemų į žodžius. Tai skaitimas būtent ir prisideda prie to, kad paskatina vaiką girdėti dažnai. Tai reiškia, kad tai yra labai paprastas būdas mokyti kalbos. Nemigdyti. Visų pirma, net negalvojant apie tai, kad vat, išmoks pasaulio šalių sostinės ar ten vėliavas ar sužinos, kaip banginiai ten maitinasi ar dar kažką daro. Bet pirmiausiai mes turim galvoti apie tai, kad mes turim padėti savo vaikui mokytis kalbos, mes skaitom daug, vaikas girdi, mes kartojam tam tikras fonemas ir smegenys atpažįsta tą kalbą, kurią vaikas kalbės. Ir dabar netgi neuromokslininkai labai dažnai užsienį apie tai kalba, kad neskaitančių tėvų vaikai, jie pradeda labai vėlai kalbėti. Arba kalbėdami, jau kai pradeda kalbėti, susiduria su ypatingai sunkumais mokydamiesi kalbos, naudodami tą kalbą. Yra labai daug kalbos trikdžių, yra daug na, kalbos klaidų ir daug kitų dalykų, kurie fonemiškai atkeliauja iš to, kad mes na, neturim tos patirties gerosios, kurią mums įrašė tėvai, skaitydami mums knygas. Tai vienas iš dalykų. Ir dar, jeigu galiu, pasakysiu vieną kitą, kuris man atrodo itin svarbus. Kad ankstyvasis skaitimas, tai visų pirma siejamas ne su mokymusi, bet su saugumu, artumu ir kokybišku laiku kartu. Kad aš tau parodau, skaitydama gimtąją kalbą, kad aš tikrai esu su tavim, aš tave myliu ir aš tau perduodama tą kalbą, perduodu ir savo meilę. Tai va čia svarbus momentas, manyčiau.
Nes ir iš tikrųjų aš pagalvoju, kad kai mes skaitome knygas, ten yra tokių žodžių, kurių mes kartais ir nevartojam, galbūt savo šnekamojoj kalboj, žodžių junginių, kurių mes irgi nebūtinai vartojam tiesiog kalbėdami su vaiku.
Tai žodyno turtėjimas tai be abejonės ateina iš to, ką vaikas girdi, iš to, ką mes perduodam būtent iš to rašytinio teksto. Nes žodinė kalba vis tiek jinai yra skurdesnė. Ir kad ir kokie intelektualūs būtumėm, vis tiek mūsų žodynas nėra toks turtingas kasdienybei, kada mūsų įrėmina rutina. Ir čia dar labai svarbus momentas, kad vat vaikas kalbos mokosi būtent santykyje. Ir knyga, ji tampa tarpininku, sujungianti vat mus į santykį ir sujungianti taip, kad mes sudedam pamatus visam ateities mokymuisi. Tai reiškia, kad įprotis skaityti, priimti žodinį tekstą ir suvokti, na taip globaliau suvokti turinį, susiformuoja iki 2 metų. Jeigu mes šį laikotarpį praleidom, iki 2 metų savo vaikui neskaitėm, neturėjom žinių, nemanėm, kad tai yra vertinga, neturėjom laiko, tai mes jau turėsime na tokį tarpą, kuris iš esmės yra neužpildytas ir dabar nuo 2 metų laikotarpio reikės daug daugiau pastangų ne tik vaiką sudominti skaitimu, tai yra atskira tema kaip sudominti, bet padėti vaikui mokytis kokybiškos kalbos. Nes vaikas jau turi na, tam tikrą knygų atskirtį, jis jau nebeturi tos patirties, kuri visam asmenybės raidos pagrindui svarbi. Kad tai veda ir į gebėjimus mokykloje didesnius. O būtent tai, ką mes gaunam iš knygų, ne tik konkrečias žinias, bet žodynas, refleksija, santykis, gebėjimas, na, klausti ir taip toliau ir panašiai. Jis ateina vat iš to, ką mes vaikui įdedam, būdami kartu su knyga.
O galvojant apie tą ankstyvą amžių, bet iš tikrųjų, kada pradėti vaikams skaityti?
Neuromokslininkai griežtai rekomenduoja nuo gimimo. Ir kada, lygu nuo gimimo, tada, kai vaikas gimsta, kai mes, pavyzdžiui, na, įsivaizduojam, kad nu, jis dar net negirdi taip stipriai, ryškiai, net nežiūri į tą knygą, net į mus nežiūri, bet jau reikėtų skaityti. Bet jau atpažįsta nuo pirmos gyvenimo dienos, atpažįsta garsus. Ir gali juos įrašyti ir kaupti kaip vertingą patirtį. Tai reiškia, kad na, deda po dėlionės detaliai į savo skrynę ir būtent taip mes auginam smegenų potencialą. Taip mūsų smegenys tobulėja ir taip mes tampame tuo, kuo tampam paskui. Mhm. Ir vat skaitimo nauda ankstyvojo būtent įdomus momentas, kad išryškėja po ketverių. Mums labai sunku pamatuoti iki ketverių, bet nuo ketverių mes galime na, tuos vaisius jau savo įdirbio pjauti na, pilnom rieškučiam.
Mhm. Bet jeigu mes kalbame apie ką tik gimusi kūdikį, kaip žinoti, kokios knygelės tokiu atveju yra tinkamos? Gal yra kažkokių rekomendacijų, ką turim atkreipti dėmesį, pasirinkdami ką skaityti?
Taip, labai svarbu. Pasirinkti ką skaityti, nes turinys vis dėlto jis turėtų būti ir intelektualus. Jis neturėtų būti šabloniškas, pavyzdžiui, ką aš vadinu šablonišku turiniu ir ką akcentuoja vat, ypač neuromokslas, ko reikėtų vengti tuo labai ankstyvų laikotarpiu. Pasakų. Kodėl? Nes jos turi labai daug dalykų, kuriuos mes įteigiame, tarsi taip turėtų būti arba taip gali būti. Tai tokių istorijų, kurios vat, visada baigėsi vienodai, turi standartinį siužetą, kad kažkas įvyksta blogo ir paskui staiga subtiliai išsisprendžia ir vėl mes turim tą teigiamą rezultatą. Va tokio šablono reikėtų vengti. Patartina ieškoti kuo įvairesnių knygų. Nuo žanrų pradedant, kad sakykim, tai gali būti ir suaugusiųjų knyga, kol vaikas labai mažas ir kol jis neparodo intereso, ar jį tikrai domina būtent tai. Tai tuo laikotarpiu, ypač labai ankstyvu, kol vaikas dar negali sugriebti knygos, kol negali jos vartyti, plėšyti, atkasti, paliesti, patyrinėti, mes galime kaip tėvai pasinaudoti puikia proga paskaityti tai, kas mums patinka. Ir būtent va, tas skaitimas, kas mums patinka, bus labai naudingas vaikui, nes jis išgirs tokių žodžių, kokių tikėtina vėliau gali ir neišgirsti. Nes kai atsiranda interesas, na jau liesti, kasti, žiūrinėti, tyrinėti, mėtyti ir taip toliau, vaikai tampa reiklesni ir tuomet jau reikia atsižvelgti į jų poreikius ir sekti paskui tą poreikį. Kad jeigu matom, kad domina, sakykim, na, minkšti kažkokie paliečiami paviršiai, tai būtinai duoti juos tyrinėti. Istorijas papildyti ir išplėsti. Nes vaikiškos knygelės labai neturtingos dažnai būna teksto, mažai žodžių. Ir tie žodžiai pasikartojantis, jie yra naudingi. Bet jų yra mažai, ribotai. Ir jeigu namie turim tik porą knygelių, arba, sakykim, gavom dovanų kažkiek, kelias nupirkom ir galvojom, kad to pakanka, tai tikrai ne. Pradedam su keliom knygelėm, o paskui jau keliaujam toliau ieškoti daugiau knygų. Tai reiškia, kad tas pirmasis knygelės mes gerokai perkuriam. Mes kalbam apie kiekvieną vaizdą, apie kiekvieną veiksmą, fantazuojam, ką daro kiekvienas veikėjas. Na ir tampam rašytojai kartu su teksto kūrėju. Mes tėvai išplečiam savo patirtimi.
O ar yra kažkoks skirtumas, jeigu skaityti tiesiog tekstą ar eiliuotą tekstą?
Tikrai yra. Maži vaikai, ypač vatam laikotarpį iki 2 metų, jie labai gerai prisimena būtent pasikartojančius tekstus. Dažnai eiliuotas tekstas yra na, su pasikartojančiais žodžiais arba panašiais skiemenimis ir tai padeda mokytis kalbos. Tai nevengti eilėraščių. Nevengti pasikartojančių dalykų, negalvoti, kad tai yra nuobodu, bet tik tai reikėtų turėti platų asortimentą ir jį gerokai dar išplėsti, jeigu dar vaikas nepriima tokių ilgesnių istorijų.
Nes aš tiesiog atsimenu ir iš mano mergaičių vaikystės, jos labai susidomėjęs klausydavo eilėraščius, nes jis tiek yra ritmas tam tikras ir joms tai buvo daug įdomiau negu kokios nors istorijos.
Tikrai taip, tai dažna tokia situacija, kad vaikai na, patys labai aiškiai visų kūnų parodo, jeigu jiem netinka, jie gali išmesti knygą, griežtai pasakyti ne, nenoriu ir tai yra tikrai normalu, tą mes turime priimti ir tikrai yra dabar toks geras pasirinkimas net ir lietuviškų tekstų, ne tik verstinių, kur pakankamai mes galim rasti skaitinių bet kokiam amžiaus tarpsniui, bet svarbu, kad knyga netaptų na, tokių rutininių dalykų, kad aš skaitau tik tai prieš miegą, pavyzdžiui. Knyga turėtų būti visur pasiekiama. Gal paskaitom, kol vaikas sėdi vonojant puoduko, gal paskaitom, jisai vonioj maldos, o mes prie vonios krašto pritupiam su knyga, parodom kelis paveikslėlius, leidžiam gal paliesti, jeigu knyga nešlampa, kažką aptariam, padedam knygą, vėl užsiimam kitais reikalais, kad tai turėtų būti integruota į rutiną. Na, nesiejama tik su vienu veiksmu. Gali tai būti siejama, bet iš esmės, jeigu norim tą patirtį skatinti stipriau, tai jinai turi būti visur pasiekiama. Virtuvėj, vonioj, tualete, nežinau, žaidimų kambarį ir tos lentynėlės turėtų būti žemos, kad pats vaikas vat ateina ir pasiima knygą. Net jeigu neskaito, tai tiesiog ją pavarto, pasigroži, gali vėl padėti arba tėvam atnešti ir kad vaikas visą laiką galėtų rinktis. Ir labai geras būdas anksti žingsniuoti į bibliotekas ir ten vat tą patirtį savo skatinti, ją taip įtvirtinti, nes tai atsiranda, na, toksai kaip pasididžiavimas savimi, kad vat aš galiu įsirinkti, aš pasirenku, aš pasiskolinu, aš atiduodu, aš čia tiek perskaičiau. Na, ir tikrai 2 metų vaikas jau gali keliauti į vaikų skyrių ir ten dabar ir infrastruktūra tikrai būna puikiai pritaikyta, kad be tėvų galėtų paliesti ir parodyti, kad va šita man knyga patinka.
O ką daryti, jeigu vaikas, na, domisi knygomis, bet neskaitimo prasme, jis jas nori valgyti, plėšyti, nori, nežinau, skaityti nuo pabaigos link pradžios, vartyti ir panašiai, o gal aukštinkojom. Kaip tokiose situacijose elgtis?
Jos labai dažnos ir tikrai tai yra normalu, kad vaikas nori ir plėšti. Aišku, bibliotekos knygas turim saugoti, bet turim turėti ir tokių knygų, kurias galim leisti, kurios nėra itin vertingos, labai brangios ir kurių mes nu nesaugom taip jau itin preciziškai, kad jau drebėtumėm dėl kiekvieno puslapio. Tai yra normali patirtis ir ji būna, bet čia aš sakyčiau vis tiek iš to, ką aš pati savo motinystėj patyriau ir iš to, ką matau kitose šeimose ir iš to, ką skaitau ir kaip, nu, kaip tą temą gilinu, tai vis dėlto čia yra mažas tėvų įdirbis. Vis tiek trūksta to suvokimo, kas iš tikrųjų yra knyga, kad ji gali būti man įdomi. Jeigu, pavyzdžiui, tėvas ar mama rutiniškai tik tai paima knygą ir kaip prievolė, dabar viskas, miego laikas, guli ir aš tau skaitau, imu knygą ir skaitau, užsidengiu ją veidą, tu gulėk, nieko neklausk, nieko nedaryk, aš vat suspaudęs tą knygą laikau arba bandau tik kuo greičiau skaityti, kad tik tai vaikas netrukdytų, nieko neklausinėtų, nes jeigu klausinės, tai gali ilgai neužmigti. Užduos daug klausimų, tai reiks atsakyti, reiks diskutuoti ir tai trukdo procesą. Tai va toks labai gajus suvokimas ir tada vaikui knyga tampa kaip bausmė tam tikra. Jis nenori knygos matyti, nes yra nuobodu. Jeigu dar istorija neįdomi, jeigu dar, pavyzdžiui, balso tembras koks nors monotoniškas, gal net piktas, gal su erzuliu tam tikru. Tai va, tai čia reikėtų, na, tikrai nusiteikti, kad ieškau pirmiausia ir man, kaip mamai kitiečių įdomios knygos. Jeigu aš domiuosi istoriją, tai gal kažkokia su vaikų istorijos elementais, jeigu gamta, gal su gyvūnais ir taip toliau. Na, kad visų pirma ir tėvai turėtų interesą. Nes kai įdomu mums tėvams, tai tikėtina, kad daug daugiau įdomu ir mūsų vaikams. Nes jeigu aš skaitau tik dėl to, kad man reikia skaityti, ar įsivaizduoju, kad tai kažkuo padės, tai greičiausiai ne, bus atmetimas. Ir va čia svarbu, kai aš jaučiu malonumą pati skaitydama ir man pačiai smalsu, kągi čia tas autorius naujo parašė, kokios čia tos iliustracijos, tai mano balso intonacija visai kitokia, akis kitokios, aš kitaip paimu tą knygą ir su kitokia intencija einu į santykį su vaiku.
Tai tu tam tikrą prasme sakai, kad mes rinkdamiesi vaikiškas knygeles turėtumėm šiek tiek atsižvelgti ir į savo interesus, į tai, kas mums yra smagu, ne?
Tikrai taip, ypač dar tada, tuo laikotarpiu, kai vaikas aiškiai neišreiškia. Kai jam, pavyzdžiui, ir ši knyga patinka, ir ši patinka, ir tada mes tėvai turėtumėm įjungti savo, na, tokį kokybinį matymą. Nes, pavyzdžiui, kai mes nueinam į parduotuvę, tai paskaitom kartais ir produkto etiketės, ir pažiūrim, kad sudėtis galbūt būtų produkto geresnė. Tai renkantis knygas vis tiek reikėtų domėtis tą knygų rinką kažkiek. Pažiūrėti, kur yra ta tikrai literatūrinė kokybė ir dar meninė kokybė, nes labai daug kartais vaikiškų knygučių yra su, na, itin prastom iliustracijom, kurios nu, tikrai tokios net neskatina žiūrėti tą knygą. Tai vat viskas turėtų būti tokioj daugiau mažiau dermėje. Ir tada vaikas labai greitai išlavina savo estetinį skonį, stilių būtent knygoms. Ne tik tekstui, bet ir vaizdui.
O grįžtant dar prie teksto, pats skaitimas, kaip mes turėtumėm skaityti, ar yra kažkokių patarimų galbūt tempui, tembrui, ką mes turėtumėm daryti, kur pauzės daryti ir panašiai.
Taip, čia svarbus momentas, nes jeigu, kaip minėjau, skaitysim monotoniškai, tai ne tik, kad dėmesys nebus išlaikomas, bet ir neįrašysim reikiamų garsų tinkamai į smegenis. Tai va tuo ankstyvojų laikotarpiu nuo gimimo iki vienerių metų ypač, kai vaikas dar tik mokosi pirmuosius garsus transliuoti, mums labai svarbu paryškinti tam tikras fonemas. Daug kartų pakartoti, pavyzdžiui, jeigu parašytas sakinys myliu tave mamytę, tai mums neužtenka pasakyti myliu tave mamytę, kur viskas susilieja tarsi. Ir myliu tave mamytę, trys žodžiai tampa vienu kūdikiui. Jis nebeišskiria, kur žodis prasideda, kur baigėsi. Tarsi mes kalbėtumėm arba klausytumėm dabar japonų kalbos, jos nemokėdami. Mes negalėtumėm suprasti, kur žodis prasideda ar baigėsi. Tai lygiai taip pat vyksta ir su kūdikiu. Mes turime pakartoti, pavyzdžiui, į myliu tave, myliu tave. Ir daug kartų ir tą patį žodį pakartoti, žiūrėdami į akis. Ir gal prie kūno prisiliesdami, kad sukurtumėm santykį, kad susietų vat mūsų rūpestį dėmesį su tam tikru garsu. Tai vat kartuojam tam tikras fonemas. Atskiras. M, 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 į myliu. Ir paryškinam. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas neskubam. Keičiam balso toną, tembrą, intonacijas, tempą. Myliu tave, mamytė, myliu tave, mamytė. Myliu tave, mamytė. Ir va taip mes žaidžiam su tekstu. Tekstas turi tapti gyvas. Tą sakinį mes tarsi perdirbam, kaip kokią tešlą perminkom savimi. Tai va, paryškinam fonemas, keičiam balso tembrą, tempa, intonacijas, net mimikas įjungiam, jeigu reikia, žiūrim į akis, prisiliečiam prie kūno. Ir kitas dalykas, mes šiek tiek įveiklinam tekstą, tai reiškia parodom tam tikrus žodžius, ką jie reiškia, jeigu myliu, tai gal širdelę parodom. Jeigu, pavyzdžiui, labai noriu, tai suspaudžiam kumščius, pašokam ir labai noriu kažko. Ir mes tada vat, per save mokom ką reiškia tas konkrečiai žodis, ne tik įrašom, kad yra toks žodis, kad gebėtų jį ištarti, ištransliuoti, bet dar iškart ir kokybiškai dirbam. Ir čia gal atrodo sudėtinga, tikrai nereikia kiekvieno sakinio taip žaidinti. Galima, pavyzdžiui, puslapį perskaitom, gal ten 7 sakiniai, pavyzdžiui, mažoji vaikiško knygeliai. Apskritai 7 sakiniai visoje knygoje. Tai mes pasirenkam 2. Ir išmokom kelių naujų dalykų. Kelias prasmes pavaizduojam, ką reiškia, ir paskui kelias fonemas paryškinam ir pažaidžiam su tempu ir tembru ir tonu. Va tokie trys dalykai.
Tai čia toks, žinai, kaip perskaitau knygelę, yra gana ilgas procesas.
Na taip, gali būti ilgas, jeigu mes iš tikrųjų nuoširdžiai ją skaitysim. Jeigu ir iliustracijas aptarsim.
Apie iliustracijų aptarimą truputėlį gali gal paplėtoti.
Čia va labai svarbi tema, daug kas galvoja, kad reikia, na taip tiesiog truputį duot vaikui pažiūrėti, jeigu jisai jau pajudino ranką ir, pavyzdžiui, mes skaitom vakaras, įsivaizduokim, nes kodėl pasako apie vakarą, nes tikrai žinau, kad daug šeimų skaito būtent vakare. Grįžta iš darbų, nurimsta vaikas ir tai yra tikrai neprastas metas. Tik priklauso, kaip mums tai pavyksta padaryti. Tai va, jeigu vaikas jau pajudino mūsų ranką ir, pavyzdžiui, mes nelaikom visą laiką prieš vaiko akis, jeigu ilgesnis tekstas, tai tėvai galvoja, va, parodysiu ir viskas, netrukdys, skaitau toliau. Tai ne. Iliustracija yra lygiai tokia pati svarbi kaip ir tekstas ir kartais dar daug labiau iškalbingesnė vaikui ir nešanti daug daugiau suvokimo negu patį žodžiai. Tai jau iliustracijas visas išnagrinėja. Aišku, nepiršdami kaip tėvai savo nuomonės, ką kas turi sakyti ar daryti, mes pasakom apie tai, bet tarsi su tokiu ir nežinojimu, kad va, manau, kad čia lapė galbūt nori pajudinti vilkui uodegą, kad šis jau greičiau judėtų ir netrukdytų, nebūtų kelio užstojęs. Bet nesakom, kad būtinai toks variantas ir tada pasiūlom dar tris kitokius, kad vaikas suprastų, kad tikrai nėra vienos tiesos. Ai, o gal čia dar tas? Arba, man kilo mintis, gal čia yra apie tai? Ir tada paklausiam būtinai vaiko, kaip tu manai, ką čia ta lapė daro? Ir vaikas gal neatsakys, nes dažnai, kai mes klausiam, tai negaunam atsakymo. Bet jis supras, kad jo atsakymas yra svarbus. Ir jeigu manęs klausia ir dar paklausęs tėvas ar mama palaukė, tai yra dar svarbiau. Tai va, tai iliustracijas reikėtų visas išanalizuoti. Tai geras būdas mokyti spalvų, geras būdas mokyti naujų žodžių, geras būdas pastebėti matematiką, kokios formos figūros, kaip kas išdėliota, erdvinę kalbą palavinti, kas už ko, kas ant ko, kas prie ko, ir taip toliau.
Mhm. Tai čia taip labai, labai viskas iš tikrųjų kompleksiškai ir labai daug atrodo iš tos mažos knygelės galima naudos gauti.
Nu, tikėtina, nes paskui mes galime pradėti ir mokytis tam tikrą tekstą, mintinai paimti dvi eilutes ir jas paskui jau kartoti namuose be knygelės. Pavyzdžiui, supame vaiką ant supynių ir ten sako, myliu tave mamytė, myliu tave kačiuk ir ten kažką kuriam toliau. Tai vat iš tos knygelės paimam atkarpėlę, kurią prisimenam ir paskui galime ją mokytis arba galime kurti toliau patys.
Mm-hmm.
Nes tai naudinga susiet, kad vat tai veikia net kai aš rankose knygelės neturiu.
Mm-hmm. O dar toksai klausimas. Labai dažnai tėvai pastebi, kad vaikai tarsi įsimyli vieną knygą ilgam. Ir yra kažkokia knyga ir vaikas vis ją atneša ir atneša ir atneša tėvams. Ir kodėl taip vyksta, iš kur atsiranda tas įsimylėjimas?
Greičiausiai iš to, kad vaikam labai kažkas artima patyrimiškai, jie kažką atpažįsta apie save, apie savo šeimą, apie savo darželį, apie savo senelius. Na, perkeltinė prasme, galbūt kažkas susijungia, susisie, gal įsimylė iliustracijas. Bet tai atsitinka apie antruosius metus dažniausiai. Vėliau, kai vaikas jau pereina tai, su tuo svarbu irgi išbūti, neskubėti, nesakyti, kad ištraukti iš rankų jau skaičiau tau penkis vakarus iš eilės, tikrai neskaitysim. Dabar imkim Pepę ilgą kojinę būtinai, nes jau ta knyga apie zuikį jau man, na, tiesiog įsipykusi. Tai svarbu išbūti, nes vaikas rodo, kad jam reikia būtent to. Ir sakyčiau, kad kokį mėnesį, du kartais, net tris galime leisti savo tokią prabangą būti su viena knyga. Aš irgi esu susidūrusi su šita situacija ir žinau, kad jinai paskui labai daug davė. Ir jos, kai vaikas tikrai išbūna, išdirba tam tikrą savo temą, labai lengvai pats atsisako. Tikrai nereikia atiminėti. Tai dar kitas momentas, ką su tuo daryti, kai jau tėvam patiem labai... Na, net koktu prisiliesti prie tos knygos, nes jau tiesiog erzulys ima, kad tekstas pažįstamas, mintinai išmoktas, jau knyga suplyšusi, sudylusi, nudriskusi, jau tiesiog vos puslapiai laikosi. Rasti būdų, kaip dar ją pasižiūrėti. Tai, pavyzdžiui, galime nebeskaityti pažodžiui to teksto. Na, kartais vaikas piktinasi ir reikalauja pažodžiui, nes jau pats moka. Ir kai pakeiti, pavyzdžiui, arba aš pakeičiu, tai netikėtina būsim sugražintos ir pasakyta, kad ne taip čia turi būti parašyta, ne taip skaitai. Bet jeigu vaikas to nesako, mes galime irgi įnešti savų prasmių. Perkurti tekstą vieną pastraipą taip, o kitą vat, kažką apie iliustracijas, kažką apie tai, kaip mes norėtumėm, kad būtų arba kaip norėtumėm matyti. Ir paskui, kaip gal svarbus momentas, kaip iš to išeiti, nes dažnai tėvai tame ir užstringa. Ir, pavyzdžiui, aš pažįstu šeimą, kuri nuo gimimo iki 6 metų vis dar tą pačią knygą skaito.
Wow.
Tai ir niekur kitur nepajudėjo. Tai tokie atvejai labai reti, manyčiau, bet jų būna. Ir čia svarbu tėvam įjungti sąmoningumo mygtuką, kad reikia vaikui kažkokios kitos patirties išjudinti jį. Gal nueiti į lėlių teatrą, spektaklį pasižiūrėti ir surasti knygą apie tam tikrą veikėją. Nu, pavyzdžiui, jeigu buvo ten pasakos apie gyvūnus ir nuėjom patiko koks lokys, einam į knygyną, ieškom knygos apie lokį. Arba suvaidinam, nuperkam kažkokias figūrėlės, lėlytės, dar kažką. Ir taip per jas išlipom kažkur kitur. Einam į biblioteką ir vis tiek bandom surasti, kas patinka. Parodom vaikų 100 knygų, dedam ant staliuko. Gal šitą, gal šitą, gal šitą, gal tą. Ir vis tiek vaikas, na, kažkur turėtų parodyti tuos ženklus, kad jam yra įdomu. Labai dažnai vaikų yra patogi tokia patirtis. Pažįstama, saugu, nieko nereikia daug galvoti, nei gilintis, nei įsisavinti naujas prasmes, nei naujus žodžius. Nes kartais vaikus suerzina net pasikeitusi sakinio struktūrą. Nesudėtingesnį sakinį mes jau skaitom nebe taip įtaigiai, nebe taip santykyje tarsi, nes patys dar nesame santykyje su tuo tekstu. Ir vaikas priešinasi, nes tada jisai konkuruoja dėl dėmesio, nes atrodo, kad tėvas labiau su tekstu negu su manim.
Mhm.
Tai va čia irgi toks įdomus momentas ir jis praktikoje labai na, dažnai taip įdomiai reiškiasi. Kad jeigu aš užstringu kaip mama ir užstringa mano vaikas, jeigu aš apsileidžiu, nebeperku knygučių, nebesidomiu, nebevedu į biblioteką, neinam į teatrą, sėdim su ta viena suplyšusia knyga namie ir visiems gerai, tai taip ir lieka.
Mhm.
Tai vėlgi ta sėkmės korta skaitimo procese tikrai tėvai.
Supratau. O toks tokia ekstremali situacija. Na, jeigu vaikas visiškai atsisako net žiūrėti knygas. Ir tikriausiai tavo praktikoje gal irgi yra buvę tokiu atveju.
Tikrai taip ir ne vienas. Ir dažniausiai atsisako irgi tuo gana ankstyvų laikotarpiu apie 2 metus, 1,5, kai jau galvojam, va, gal dabar jis ūktelėjo.
Mhm.
Betgi nepamirškim, kad iki tol turbūt iš vis knygų tų nematė jokių, nei tėvų matė skaitančių. Nu, pavyzdžiui, jeigu namuose nėra knygų, iš vis nesimato knygų nei lentynuose, nei ant stalo, nei prie stalo, nei po stalu, nei ant kilimo. Nu, nėra knygų, tiesiog knygos yra kaip objektas, kurio mes, nu, vat, neturim namuose. Tai vaikui labai sunku priimti ir jis priešinasi. Ir tas pasipriešinimas gali būti apie santykį ir laiką kartu. Vienas iš variantų, kodėl taip sakau, nes kai mes atnešom vaikui kažką, ko jis nepažįsta, tai tarsi atimam save iš to santykio tam tikrą prasme, nes mes bandom duoti kažką, tarsi vietoj savęs. Nors būnam kartu, bet vaikas to nepažįsta. Jam knyga gali būti kaip 3. asmuo. Atėjo Petras ir čia nori kažko iš mūsų. Ir dar žiūrėti reikia į jį. Na, tiesiog, na, neturėtų būti va tokio, kad dabar va aš atnešiu, padaviau, tu neimi. Ir aš dabar visiems skanduoju apie tai, mano vaikas knygų neskaito. Jam neįdomu knygos, jam įdomu Lego kaladėlės. Jam įdomu kompiuteris ir taip toliau ir panašiai technologijų žmogus. Mano vaikas tikrai ne knygų žmogus. Čia reikės labai daug darbo. Ir tikrai ne tuo būdu, kad aš tau atnešiau, dabar tu gulkis, sėskis, mes skaitysim. Ne, po truputėlį. Gal nupirksiu naują knygą, kurios jisai nematė ir tik išimsiu trumpam 10 sekundžių ir parodysiu. O, knygą nupirkau. Gal norėsi kada pavartyti kokį vakarą? Ai, tau nelabai įdomu, žiūrėk, padedu į tą spintą. Mes nevartysim, tau visai neįdomi ta knyga, nepatinka knygos šiuo metu, tikrai nevartysim, uždarysiu spintoj ir dar į dėžę įdėsiu. Įdėsiu į dėžę, užrišiu, mums nereikia tos knygos, dabar mes turim ką veikti, einam Lego dėliot. Ir tai po truputėlį per žaidimą. Paskui einam gal dėžę išpakuoti. Nukerpam tas juostas, ar ten lipnę juostą, nuviniojam, pažiūrim. Gal tik tai greit pravers vaikas ir numes. Puiku, nereikia jam dabar knygos. Vėl kažką pasakom apie knygą ir pradedam iš naujo. Ir tai pažaidžiam, nes dažnai vaikai vis tiek dalykus priima per žaidimą, ne per mūsų direktyvumą, kad dabar skaitysim, rašysim ir pasakosim.
Tai toks per žaidimą po truputėlį vis dėlto vesti prie tų knygų.
Jaukinti taip, kaip gyvūną naminį tarsi.
O jau mūsų pokalbį keliaujant link pabaigos, vis dėlto taip apibendrinant, ko norėtum Žydrę palinkėti tėvams, o gal į kažką atkreipti dėmesį ir užakcentuoti?
Aš labai norėčiau palinkėti savį atrasti smalsumą skaityti. Patiems tėvams, man kaip mamai, tau kaip mamai ir kitiems tėvams, kurie, na galbūt, motinystės įkarštyje, pametė gebėjimą pasirinkti knygą ir ją perskaityti. Nes nėra laiko, nėra resursų galbūt kartais net. Tai vat aš linkėčiau tą smalsumą tyrinėti, kurį jisai veda, ir pradėti po truputį patiems atrasti knygas. O atradus tada jau vaikus vesti į knygų pasaulį. Ir labai svarbu, kad na, tas procesas jis būtų nestatiškas, tai linkiu žaismingumo. Žaisti knygas, būti su knygomis, miegoti su knygomis, jas jaukintis, eiti į bibliotekas ir tiesiog, na, gal apskritai dar paskutinis būtų toks kaip paskatinimas, kad atrasti apskritai skaitimo naudą, domėtis apie tai, kas dabar yra ištyrinėta, atrasta, sukurta, kągi iš tiesų duoda mūsų ateities potencialui.
O čia truputėlį atskleisk tą paslaptį. Ką praktikoje matai vaikams, kuriems buvo nuo anksti skaityta, vyresniam amžiuje, kokios tos savybės dominuoja?
Tai iš esmės dominuoja pagrindinės savybės kūrybiškumas, gebėjimas reflektuoti, tai reiškia suprasti tekstą plačiau, su juo dirbti, kelti klausimus, analitiniai įgūdžiai stipresni, geresni matematiniai gebėjimai, turtingesni žodynas, didesnė empatija. Čia vat yra tie pagrindiniai momentai, kurie jau tyrimai su didelė imtim ištestuoti ir juodo ant balto užrašyti. Bet aišku, yra daugybė kitų dalykų, kad, pavyzdžiui, gebėjimas skaityti pačiam trečioje klasėje nurodo, kaip apskritai seksis mokslai ir na, tas akademinis gyvenimas ateityje. Pagal tai, kaip vaikas skaito trečioje klasėje, iš esmės yra aišku, kas bus toliau.
Taigi, žodžiu, naudų ankstyvojo skaitimo tikrai apstu, gausu ir ką? Einam skaityti?
Einam.
Ačiū labai, Žydre, už pokalbį. Ačiū visiems, kas klausėtės.
Ačiū iki.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.